Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Cui nu-i place sărbătoarea, să ridice mânuța în sus, a spus bunii.
Hei, cum să nu ne placă, bunii? Sărbătoarea este însoțită de bucurie,
a răspuns Ciprian cu gândul la sărbătorile pe care le-a trăit.
Ai dreptate, dragul meu,
și în vremea în care a trăit Iisus era la fel, numai că sărbătorile lor erau religioase. De 3 ori pe an, iudeii erau obligați să se adune în scopuri religioase la Ierusalim. Nimic nu era lăsat la voia întâmplării. Învăluit în stâlpul de nor, Dumnezeu, conducătorul nevăzut al lui Israel, le dăduse îndrumări cu privire la aceste adunări de sărbătoare. În timpul robiei nu le-au putut ține, dar de când poporul a revenit în țară, a început să țină din nou aceste sărbători. Voi trebuie să știți, dragi copii, că era planul lui Dumnezeu ca aceste aniversări să-L readucă pe El în mintea oamenilor. Dar, cu puține excepții, preoții și conducătorii națiunii pierduseră acest lucru din vedere. Și Dumnezeu era martor la pervertirea lor. Acum vreau să vă vorbesc despre ultima dintre sărbătorile religioase, sărbătoarea corturilor, care era cea din urma adunare din an. Planul lui Dumnezeu era ca, la data aceasta, poporul să se gândească la bunătatea și la îndurările lui. Întreaga țară fusese sub ocrotirea sa, primind binecuvântările sale zi și noapte. Da, zi și noapte el le purtase de grijă. Ploaia și soarele făcuseră pământul să rodească. În văile și în câmpiile Palestinei, recolta era acum adunată. Măslinele fusese culese, iar uleiul prețios fusese adunat în vase. Și palmierii își dăduseră fructele. Ciorchini de struguri purpurii fuseseră călcați în teasc. Sărbătoarea ținea 7 zile și pentru sărbătorirea ei, locuitorii Palestinei, împreună cu israeliții care locuiau în alte țări, își părăseau casele și veneau la Ierusalim. De aproape și de departe, oamenii veneau aducând cu ei semnele bucuriei. Bătrâni și tineri, bogați și săraci, toți aduceau câte un cadou oarecare, ca un tribut de mulțumire. Aceluia care încununase anul cu bunătăți și făcuse ca pașii lui să se reverse belșugul, lui îi aduceau darurile. Se aduceau din păduri tot ce putea să fie plăcut ochiului și să dea o expresie a bucuriei tuturor. Orașul era înfățișarea unei păduri frumoase. Sărbătoarea aceasta nu era numai o expresie a recunoștinței pentru recoltă, ci și o amintire a grijii ocrotitoare a lui Dumnezeu pentru Israel pe vremea când fuseseră în pustie. În amintirea locuirii lor în corturi, în timpul sărbătorii, israeliții locuiau în colibe sau în corturi făcute din verdeață. Acestea erau așezate pe străzi, în curțile templului sau pe acoperișuri. Dealurile și văile care înconjurau Ierusalimul erau de asemenea pline cu aceste locuințe înverzite și păreau vii din cauza mulțimii de oameni. Cu puțin înainte de această sărbătoare, era ziua ispășirii, ziua când, după ce își mărturiseau păcatele, oamenii erau declarați în pace cu cerul. Și în felul acesta se pregătea calea pentru bucuria sărbătorii corturilor.
Lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. Aceste cuvinte răsunau triumfător, în timp ce tot felul de instrumente împreună cu strigăte de osana însoțeau cântarea. Templul era centrul bucuriei tuturor. Aici avea loc solemnitatea ceremoniilor pentru jertfă. Aici, rânduite de o parte și de alta a scării de marmură albă de la clădirea sfințită, corul leviților conducea serviciul cântărilor. Mulțimea credincioșilor, fluturând ramuri de palmier și de mirt, prindea ecoul corului. Și iarăși melodia era reluată de glasurile din apropiere și din depărtare, până când dealurile din jur răsunau de cântece de laudă. Închideți ochii, dragii mei, și închipuiți-vă următorul tablou. Este noapte. Atât templul, cât și curtea strălucea de lumina artificială. Muzica instrumentelor, unduirea ramurilor de palmier, osanalele voioase, marea adunare de oameni peste care se revărsa lumina din lămpile suspendate, apoi costumele preoților și măreția ceremoniilor se uneau pentru a da naștere unei priveliști care îl impresiona adânc pe privitor. Dar cea mai impresionantă ceremonie a sărbătorii, care dădea naștere celei mai mari veselii, era acela care amintea de un eveniment petrecut în călătoria prin pustie. Încă din zorii zilei, preoții sunau prelung și pătrunzător din trâmbițele lor de argint, iar trâmbițele și strigătele oamenilor din colibe răsunau pe deal și câmpie, salutând ziua de sărbătoare. Apoi, preotul scotea din apele curgătoare ale chedronului un vas plin cu apă și, ridicându-l, în timp ce trâmbițele sunau, urca pe treptele largi ale templului cu pas solemn și rar, în timp ce cânta: "Picioarele mi se opresc la porțile tale, Ierusalime." El aducea ulciorul cu apă la altarul care se afla în mijlocul curții preoților. Aici erau două vase de argint, iar lângă fiecare dintre ele se afla un preot. Ulciorul cu apă era turnat într-un vas, iar celălalt, un ulcior cu vin și conținutul acestora, curgea într-un tub care comunica cu chedronul și era dus la Marea Moartă. Turnarea acestei ape consacrate reprezenta izvorul care a țâșnit din stâncă la porunca lui Dumnezeu pentru a stinge setea copiilor lui Israel. Atunci, glasul de bucurie suna mai departe: "Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii." Toată suflarea voia să participe la aceste momente. În timp ce fiii lui Iosif făceau pregătiri pentru a lua parte la sărbătoarea corturilor, au văzut că Hristos nu făcea nicio mișcare pentru a arăta că ar vrea să meargă și el. L-au urmărit cu neliniște. De când cu vindecarea de la Betesda, nu mai luase parte la adunările naționale. Pentru a ocoli certurile zadarnice cu conducătorii din Ierusalim, el își restrânsese lucrarea la Galileea. Aparenta neglijare a marilor adunări religioase și vrăjmășia fățișa a preoților și a rabinilor era o cauză de neliniște pentru cei din jurul lui și chiar pentru ucenicii și pentru rudele sale. În toate învățăturile, el arătase binecuvântările ascultării de legea lui Dumnezeu și, cu toate acestea, părea indiferent față de slujbele care fuseseră rânduite de Domnul. Faptul că avea de-a face cu vameșii și cu alți oameni cu nume rău, faptul că nu ținea seama de datinile rabinilor și libertatea cu care nu respecta pretențiile tradiționale cu privire la sabat, totul părea că îl pune în vrăjmășie cu autoritățile religioase și dădea naștere la multe întrebări. Frații săi socoteau că este o greșeală îndepărtarea lui de oamenii mari și de învățații neamului. Ei gândeau că oamenii aceștia aveau desigur dreptate și că Hristos greșea atunci când li se împotrivea. Numai că ei observaseră și viața lui neprihănită și, deși nu se uniseră cu ucenicii, fuseseră adânc impresionați de lucrările lui. Popularitatea lui în Galileea le mulțumea ambiția. Ei tot mai sperau că va da o dovadă a puterii lui, care îi va face pe farisei să vadă că el era ceea ce pretindea. Ce-ar fi fost dacă el era Mesia, prințul lui Israel? Ei cultivau gândul acesta cu o satisfacție plină de mândrie. Erau așa de nerăbdători în privința aceasta încât au stăruit ca Hristos să meargă la Ierusalim. Pleacă de aici, au zis ei, du-te în Iudeea ca să vadă ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Of, copii, acest dacă exprima îndoiala și necredința. Ei îl socoteau fricos și slab. Dacă el știa că este Mesia, la ce bun această neînțeleasă rezervă? De ce nu făcea nimic? Dacă avea cu adevărat puterea aceasta, de ce nu mergea curajos la Ierusalim să-și susțină pretențiile? Pentru ce să nu facă la Ierusalim minunile de care se dusese vestea în toată Galileea? Întrebări, întrebări. La câte oare se vor găsi și răspunsuri?